Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mwanamfalme Charles wa Uingereza na mkewe Camilla waliwasili Rwanda siku ya Jumanne, na wanandoa hao wa kifalme walilakiwa na maafisa waliposhuka kwenye ndege mjini Kigali kabla sherehe za ufunguzi wa mkutano wa kuu wa serikali wa Jumuiya ya Madola. Mrithi huyu wa kiti cha ufalme wa Uingereza pia anawasili ukiwa na utata kuhusu mpango wa Uingereza kupeleka omba hifadhi nchini Rwanda. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema mpango huo wa dola milioni 148 uliofikiwa na Rwanda utasambaratisha mitandao ya watu wanaofanya biashara ya magendo. Lakini safari ya kwanza ya ndege ilisitishwa wiki iliyopita kwa amri ya mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu. Prince Charles, kulingana na ripoti za vyombo vya habari, alielezea kwa faragha mpango huo kama ni wa kusikitisha. Siku ya leo, yeye na Camilla, Duchess of Cornwall, walitembelea kumbukumbu ya mauaji ya kimbari kule Kigali na kukutana na manusura wa ukatili wa mwaka 1994. Pia wamekutana na rais wa Rwanda Paul Kagame na mkewe. Waziri mkuu aliyeteuliwa na bunge la Libya Fati Bashaga alisema hii leo kwamba serikali yake inaunga mkono kuondolewa kwa vikosi vyote vya kigeni na mamluki kutoka Libya, ikiongozwa na kamati iliyoundwa kulinda usishaji vita baada ya mzozo wa mwaka 2014 hadi 2020. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters mjini London, ambapo Bashaga anajaribu kutafuta uungwaji mkono kwa serikali yake kuchukua hatamu mjini Tripoli, kiongozi huyo alisema alikuwa mfuasi mkubwa wa kamati ya 5+5 ambayo ilikubali wapiganaji wa kigeni wafukuzwe. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 59 alisema serikali yake katika mji wa mashariki wa Sirte imeanza kazi yake licha ya Abdul Hamid al-Deiba, ambaye alitawazwa kuwa waziri mkuu mwaka jana kupitia mchakato unaungwa mkono na Umoja wa Mataifa, kukataa hatua yake na kusababisha mzozo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wapatanishi wa Umoja wa Mataifa walianza mazungumzo yao Jumanne mjini Nairobi kuhusu kufikia mapatano mapya ya kimataifa ya kulinda asili na wanyamapori baada ya duru ya awali ya mazungumzo mwezi Machi kushindwa kupata maendeleo. Huku wanasayansi wakionya kuwa takriban wanyama milioni 1 wako hatarini kutoweka, Umoja wa Mataifa unazitaka nchi ziteue 30% ya maeneo yao ya ardhini na baharini kwa ajili ya uhifadhi ifikapo mwaka 2030. Kufikia lengo hili la 30 kwa 30 kutasaidia kulinda mazingira ya dunia dhidi ya ujangili, uchafuzi wa mazingira au maingilio ya maendeleo ya binadamu, wanasayansi wanasema. Idadi ya vifo inaendelea kuongezeka kufuatia tetemeko kubwa la ardhi nchini Afghanistan. Mamlaka ya Taliban ilisema tetemeko la ardhi la Jumatano lisababisha vifo vya zaidi ya watu 900 na kujeruhi wengine 600 kusini mashariki mwa nchi hiyo. Naibu waziri wa Taliban wa kudhibiti maafa, Maulawi Sharafuddin Muslim, alitoa idadi waliojeruhiwa katika mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu Kabul, akinukuu ripoti za awali. Alisema uharibifu mkubwa ulitokea katika mikoa ya kusini mashariki ya Paktika na Coast, ambayo inapakana na Pakistan. Utafiti wa jiolojia wa Marekani, USGS, ulisema tetemeko hilo la nguvu za vipimo vya Richter 6.1 lipiga majira asubuhi ya Jumatano, takriban kilomita 44 kutoka mji mkuu wa mkoa wa Coast. Na Thailand inakabiliwa na ukosoaji mkubwa wa kuhalalisha matumizi ya bangi kabla ya kuweka ulinzi thabiti dhidi ya matumizi mabaya, na yatilia shaka mamlaka inaweza kufanya mengi kuzuia kuongezeka kwa matumizi yake ya mitaani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa. Sikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani, kipindi kinachoangazia matukio makuu kwa upekuzi zaidi ya inavyoandikwa katika habari za kawaida. Sehemu ya kwanza tunaangazia mgomo wa walimu nchini Uganda ambao umechochewa na hatua ya rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni ya kuongezea baadhi ya walimu mishahara. Sehemu ya pili tunaangazia uhalifu wa mitandao nchini Kenya. Karibu, mimi naitwa Kenneth Bwire. Baada ya kukosa masomo kwa zaidi ya miaka miwili kutokana na janga la virusi vya corona, wanafunzi katika shule za msingi na upili za serikali nchini Uganda hawapo tena shuleni. Hii ni kutokana na mgomo wa walimu ambao umeingia wiki ya pili sasa. Mgomo huo unatokana na hatua ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kuagiza maafisa wake serikalini kuhakikisha kwamba walimu wanaofunza masomo ya sayansi wanalipwa vyema zaidi kuliko wale wanaofunza masomo mengine, anavyoelezea Kitone Julius, mwandishi wa habari jijini Kampala.
Walimu wa sanaa wamekuwa wanasema kwamba kitendo cha serikali kuongeza mishahara ya walimu wa sayansi ni kuonyesha mambo ya ubaguzi kuhusu walimu, na hata yani government inspector of schools DEOs na wengine wanalipwa kiasi kidogo kuliko kiasi ambacho serikali inafaa kulipa au walimu wa sanaa. Unakutana kwamba mkaguzi wa mashule au wa education analipwa kati ya 1.5 na 1.2, lakini kumfanya mwalimu alipwe 3 million kwa 4 million, hapo wanasema kwamba haifai. Wale wanachotaka ni mwalimu wa shule wa mashule ya msingi kulipwa 1.3 na wale wa shule za sekondari walipe kiasi cha milioni 4 au milioni 3.
Agizo la Rais Yoweri Museveni lilikasirisha walimu wengine ambao wamekuwa wakisubiri nyongeza ya mshahara kwa miaka kadhaa. Migomo ya miaka iliyopita ilihusisha walimu wote ambao walitaka kuongezewa mishahara bila kujali masomo wanayofunza. Kwa sasa walimu wa sayansi watapokea nyongeza ya hadi 300% ya mishahara, anavyoeleza Samuel Kisitu, mwalimu wa Kiswahili magharibi mwa Uganda.
Serikali wakati mmoja inatoa ahadi za kuwaongeza mishahara wafanyakazi walimu sana sana, lakini utekelezaji ndo unakuwa shida. Walimu mwaka wa 2018 waliahidiwa kupewa nyongeza ya mshahara, lakini hakuna kilichotekelezwa. Na hivi majuzi raisi tunaona kwamba ametoa alitoa tamko la kushinikiza shirika linaloshughulikia daftari la kudumu la malipo ya wafanyakazi, yani public service, kwamba walimu wa sayansi walipwe milioni 4. Walimu wa sayansi nchini Uganda wamekuwa wakipata kitu kama laki 8 hivi, lakini kwa sasa rais alitoa amri kwamba walipwe milioni 4, zaidi ya milioni 4, kitu kama milioni 4 na laki 8 hivi. Po walimu wa sayansi waliamua kuandamana ili tamko la rais liweze kutekelezwa hapo, na tena bunge pamoja na baraza la mawaziri wote waliridhia kwamba walimu wa sayansi walipe kiasi hicho. Hata hao walimu ambao wanafundisha masomo ya sanaa, yani walimu wa art, nao vile vile walipoona hivyo wakaanza mgomo.
Muungano wa walimu nchini Uganda UNATU umeambia walimu kutofika shuleni na kuapa kwamba mgomo utaendelea hadi pale serikali ya Rais Yoweri Museveni itakapotambua kwamba kile inachokifanya ni kuwabagua walimu na kusababisha walimu wa masomo yasiyo ya sayansi kupoteza motisha ya kufanya kazi. Museveni ameamrisha walimu kurudi shuleni, la sivyo watafutwa kazi. Waziri wake mkuu amekariri hilo kwenye mahojiano na vyombo kadhaa vya habari nchini Uganda. Wizara ya Watumishi wa Umma imetoa ripoti kutaka walimu kurudi shuleni haraka iwezekanavyo. Muungano wa walimu nao unasema kwamba kando na walimu kutotendewa haki, sasa wanatishiwa kufutwa kazi na kwamba hawatatishiwa na hilo. Museveni amesisitiza kwamba walimu wanaofunza masomo ya sayansi ni walimu muhimu sana katika ujenzi wa taifa hilo.
Chanzo cha changamoto, chanzo cha maandamano yaliyopo hapa nchini Uganda kwa upande wa walimu wanaofundisha masomo ya sanaa, yani masomo ya arts, ambao ndio wengi kuanzia shule za msingi hadi za sekondari, tunaona kwamba hawajaridhika kutoka kwamba wenzao wa sayansi wamepewa nyongeza ya 300% kutoka kwenye 800,000 hadi kwenye 4,000,000. Sasa wanaona kwamba hapo hamna usawa, hamna usawa. Serikali imependelea upande mmoja, wakati walimu wa pande zote mbili wote wanachangia pakubwa katika ufanisi wa mwanafunzi.
Katika kikao na wawakilishi wa walimu, Rais Yoweri Museveni amesema kwamba serikali yake itaongeza mshahara kila mfanyakazi wa serikali, lakini kwa mgao na mpangilio. Lakini walimu wanasema wamekuwa wakiambiwa hadi miaka mingi na ni lazima wapate nyongeza. Sasa ilivyo na walimu wenzao wa sayansi, wakisisitiza kwamba kila mtu ana jukumu lake katika kujenga taifa na kila mtu anastahili kutendewa haki na kila mtu ni muhimu kwa taifa hilo. Katibu mkuu wa muungano wa walimu nchini Uganda, Philibert Baguma, amesema kwamba Rais Museveni amevunja mkataba wa mazungumzo kati ya serikali yake na walimu wa mwaka 2018 kuhusu nyongeza ya mishahara, na kwamba walimu wote wasifike shuleni ikiwemo wa sayansi ambao wameongezewa mishahara. Hivyo masomo yameathirika kote Uganda na shule zimefungwa. Haijulikani zitafunguliwa lini. Mshahara wa walimu wa masomo ya sayansi walio na shahada utapanda kutoka shilingi milioni 1.2 hadi shilingi milioni 4 za Uganda. Mwalimu wa diploma atapokea shilingi milioni 3 kutoka shilingi 1,950. Kwa sasa walimu wa masomo yasiyo ya sayansi wanapokea mshahara wa shilingi milioni 1 kila mwezi, na walio na diploma wakipokea shilingi 1,795. Hawa ni walimu wa shule za upili. Walimu wa shule za msingi wanapokea kiasi cha shilingi 1,500 kwa wastani. Muungano wa walimu unasisitiza kwamba ni lazima kila mwalimu apate nyongeza ya mshahara na inayolingana, hata kama bunge litahitajika kupitisha bajeti ya ziada. Wanasisitiza kwamba hawataki tena kufanya mazungumzo kwa sababu mazungumzo yamekuwa yakifanyika na kwa miaka mingi na kwamba yametosha.
Na shule za msingi vile vile zinahusika. Wanafunzi wamekosa sana vipindi, wamekosa sana masomo. Hii ni wiki ya pili. Sasa ina maana kwamba huenda yale mambo ambayo wamefundishwa hapo awali watakuja kuyasahau. Huenda kiwango cha elimu cha wanafunzi, kwa upande wa wanafunzi, huenda kikadidimia kutokana na migomo hii ambayo serikali inaonekana kwamba haina suluhisho la kudumu.
Wazazi wana wasiwasi kwamba wanafunzi watasahau yale ambayo wamefunzwa, hasa baada ya kukaa nyumbani kwa muda mrefu kutokana na janga la virusi vya korona. Muungano wa wafanyakazi wote wa Uganda, UNATU, unasema kwamba kila ambacho serikali inajaribu kufanya ni mapendeleo kazini ambayo hayastahili kuonekana kuungwa mkono na rais wa nchi hiyo. Wilson Owere ni mwenyekiti wa muungano huo.
Anawatishatisha. Sasa tumeona barua hii imekuja kutoka huku kwenye mhandisi wa Ministry of Education. Lakini sisi kama wafanyakazi, kama National Organization of Trade Union, tunangojea barua kutoka kwenye Uganda National Teachers Union. Akimaliza fika kwetu, tutaona sisi kitu cha kufanya. Anawaambia wafanyakazi warudi kwa kazi, au watarudi kwa kazi watafukuzwa. Hiyo ni kutishatisha, sio nzuri hata kidogo. Ina divide walimu wenyewe, wengine wa science, wengine wa art. Sasa kuna division kwenye wafanyakazi wa government. Wengine wanapewa pesa mingi, wengine wako walinde. Lakini communication kutoka kwa serikali na wafanyakazi iko kidogo sana. Wa minister baada ya kufanya maungano na wafanyakazi au wanafanya kitu ambao kutisatisha wafanyakazi tu. Hiyo sio vizuri kwa maana kuna kitu tunaita tripartite. Tripartite inamaanisha kwamba wafanyakazi, serikali na wale ambao wanafanyia watakuwa na meeting ikikuwa shida yoyote iko, alafu wakuwe na meeting wakimaliza. Hiyo ndio system ambao inafanya, lakini kutisatisa wafanyakazi sio nzuri hata kidogo.
Mvutano kati ya walimu na serikali umevuta hisia za wanasiasa. Chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change FDC kinataka serikali kuunda tume maalum ya kusimamia mishahara ya wafanyakazi wa serikali. Msemaji wa chama hicho Harold Kaija ameambia waandishi wa habari jijini Kampala kwamba FDC kinataka tume ya mishahara kuundwa kuhakikisha kwamba mishahara inalipwa kulingana na kiwango maalum na kwa usawa.
Kuna structural problem maana anti system ya wafanyakazi kwenye Uganda sio nzuri. Wafanyakazi wako na system ile sio nzuri. Unajua ministry ya wafanyakazi inafanya vitu mingi, tena iko under ministry ya agenda. Vitu ya wafanyakazi inakuwa ya mwisho ishughulikiwe. Sio nzuri hata kidogo. Inatakuwa communication nzuri kutoka kwenye serikali na wafanyakazi, lakini au communication iko mbaya sana.
Rais Yoweri Museveni anasisitiza kwamba sekta muhimu nchini Uganda kama kilimo na teknolojia zinategemea sayansi, na hivyo ni lazima walimu wa sayansi walipo vizuri ili kuimarisha ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo kwa haraka.
Kwake rais, sababu aliyoitoa walimu wa sayansi wanataabika sana, na tena kutoka kwamba anataka nchi iwe na wazalishaji mali wengi, ni jambo la muhimu kuyapa kipaumbele masomo ya sayansi. Anataka walimu wa sayansi walipe vizuri, wapewe mshahara mzuri ndio waweze kufanya kazi vizuri. Lakini kwa upande mwingine tunaona kwamba hili limesababisha tu matatizo chungu nzima, badala ya kutoa suluhisho kwenye upande wa maendeleo ya sayansi. Kuhusu jambo la kuwafuta kazi, jambo hilo limesikika, na hata jana usiku waziri mkuu alisema kwamba hawa walimu ambao wanaendelea na migomo huenda wakakosa nafasi zao za kazi, huenda wakafutwa kwenye daftari la kudumu la mishahara.
Serikali sasa inataka walimu kurudi shuleni kabla ya saa 48 kumalizika, la sivyo watafutwa kazi ifikapo Ijumaa wiki hii Juni tarehe 24. Muungano wa walimu umetaja agizo hilo kuwa la kuwatisha na kwamba wataendelea na mgomo.
Sasa shirika la walimu linasema kwamba mgomo uendelee mpaka serikali iridhie angalau nyongeza ya asilimia fulani, kwa sababu si usawa kuongeza walimu wa upande mmoja tena kwa asilimia kubwa, asilimia 300 kutoka kwenye 800,000 hadi kwenye 4,800,000, na upande ule wa walimu wa ATSI wabakie kwenye 700,000.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani na rejea na sehemu ya pili muda usio mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Wenzetu wa Mombasa, Collins Adede na Mina Chombo, wameandaa ripoti ya kina kuhusu uhalifu unaofanyika Kenya kupitia kwa mitandao ya internet.
Asante sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia, baada ya vifo vya kinyama vya vijana watatu nchini Kenya ambao wanashutumiwa kuhusika na ulagai wa mitandaoni, na kala moja kwenye mitandao ya kijamii kidokeza kwamba vijana hao wanahusishwa na ulagai wa fedha mitandaoni uliolenga wa Kenya walioko kule Marekani. Kando na hayo, idara za usalama nchini Kenya zinafanya uchunguzi kubaini ni vipi walikufa na ilikuwa kuaje mpaka wakafa.
Vijana hawa ambao ni miongoni mwao ni Franklin Obegi ambaye ni maarufu sana katika mtandao wa Twitter na anafahamika kama blogger ama tuseme Twitter influencer, Moses Nyachae, Fred Obare na Paminas Wanjohi na mwingine ambaye alifahamika kwa jina moja Eli, ni kati ya vijana ambao walifariki na kupatikana katika msitu huo wa Kijabe. Ilikuwa tarehe 14 Juni mwaka huu ambapo vijana hawa walitangazwa basi ama kutajwa kwamba wamepotea, na baadaye Jumapili walipatikana baadhi yao na mwingine tena mwili wake ukapatikana Jumatatu. Ulipopatikana mwili ule, basi wale ambao walikuwa wanawatafuta ambao ni familia wa vijana hawa, ikiwa ni vijana ambao ni wadogo tuseme kwa sababu bado ni wanafunzi, hasa Nyachae ambaye ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta, vile vile huyu Frank Obegi ambaye ndiye amekuwa akitajwa sana katika mitandao ya kijamii kwamba wale wengine walikuwa wakifanya kazi chini yake, yeye pia alikuwa mwanafunzi kwa sababu kulingana na babake akizungumza katika hifadhi ya maiti ya City Nairobi, alisema kwamba kile ambacho anajua kwamba mwanawe yeye ni mwanafunzi, na kila mara alikuwa akimuuliza anapata wapi fedha, basi alikuwa akimtajia kwamba yeye alikuwa akitoa fedha zake katika kuuza tiketi za ndege mitandaoni. Na kwa ndugu yake mmoja ya hawa vijana ambaye ni Boaz Nyakwara, akinukuliwa na kituo cha TV cha Citizen, alieleza kwamba ndugu yake alikuwa na alama katika mikono na vile vile kwenye shingo, na pia akimwangalia macho yake ilikuwa ni kama yametobolewa, na wote walikuwa katika hali ile ile kwamba walikuwa wamepigwa, wameumizwa na wakanyongwa kabla kunyofolewa baadhi ya viungo muhimu vya mwili, na kuna mwili mmoja ulikuwa tayari umeliwa na wanyama pori.
Hapa ni sauti za wanafamilia wakiwazungumzia vijana hao.
Ni ndugu ya Moses Nyachae. Nilikuwa nimepata habari siku ya Jumanne, on Tuesday, ya kwamba alikuwa ameonekana katika makao yake ambayo anakaa huko Kasarani.
Mimi kichana yangu alikuwa amepotea tangu tarehe 14 kupitia kwa matangazo on Sunday evening, ambaye mimi sikuona, lakini nilipata clips ambaye watoto, kuna vichana walipatikana huko kwa Kichabe Forest. Ndio mmoja wa rafiki zake alinipigia simu akaniambia kijana Franklin amepatikana ako City Mortuary.
Ni swala ambalo liko chini ya uchunguzi wa idara mbalimbali za usalama nchini Kenya, maafisa wa polisi wakidokeza kwamba ni kama vijana hao waliuawa katika eneo jingine tofauti kabla ya miili yao kuja kutupwa katika jimbo hilo la Kiambu.
Hapa ni mkuu wa polisi katika eneo hilo la Lari kule Kiambu, Anderson Furaha, akizungumzia kuhusiana na vijana hao ambao walipatikana wameuawa.
Ripoti tulio nayo ni kwamba walikuwa wanafanya kazi za online, wanaita online reporting, ambayo pia inahusu mambo ya transfer of funds. Kuna hizi mambo kama za they call it cryptocurrency, ambayo inahusu pesa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Hizo ndizo zile biashara katika uchunguzi wetu zinaonyeshana. Kwa maana kuna kijana mmoja alishikwa, alikuwa ameshikwa Bombeleni.
Na huyu ni mkuu wa idara ya polisi katika eneo hilo la Lari, bwana Anderson Furaha, akielezea uchunguzi wa maafisa wa polisi. Swala hili limejadiliwa sana katika mitandao ya Kenya, na baada ya miili hiyo kupatikana mapema mwezi Juni, Wakenya kadhaa waliokuwa wamekeza katika biashara ya mitandaoni maarufu cryptocurrency walilagaiwa mamilioni ya fedha. Na kwa mujibu wa gazeti la Nation nchini Kenya, ilidokeza kuwa thamani ya uwekezaji wao ulikuwa ni dola laki moja. Waliohusika walitoweka na kufunga akaunti zote ambazo zinaaminika zilifunguliwa mwezi Oktoba mwaka jana, hata zikuwa zimekaa kwa muda mrefu, na hivyo waliowekezaji wakawa wamepoteza mamilioni ya fedha. Hatari zaidi ni wakati wahusika walianza kuwasaka mawakala ambao inaaminika waliwashawishi kuwekeza katika mfumo huo, wakidai kwamba wana uhusiano na waliowalagai na kuondoka. Baadhi ya taarifa zimehusisha vijana hao waliouawa na ulagai huo.
Bila shaka swala hili la uhalifu mitandaoni ni swala ambalo linapanua mawazo na fikra za wakuu wa idara usalama, hasa wale wanaongoza mashtaka katika mahakama za Afrika, kwa sababu jambo hili linadhuru katika mataifa haya Afrika. Japo mataifa mengi ya Afrika utapata kwamba hawajakubali kutumika kwa sarafu hizi za kidijitali, kwamba wao hawajakuwa na mwongozo wa vipi sarafu hizi zitatumika bila kuwepo kwa uhalifu ndani yake. Ni jambo ambalo lilizua mjadala katika kongamano la hivi majuzi nchini Kenya, ambalo lilihusisha waongoza mashtaka katika mataifa ya Afrika na yale mataifa ambayo yanatoka katika bara Asia. Na hapa ni Bi Salma Ali Hassan kutoka Zanzibar, kiongozi wa mashtaka katika kisiwa cha Zanzibar.
Haya ni makosa mapya sana kwetu, au yaani makosa chipukizi ndio kwanza yanaanza kuja. Sio makosa ambayo tulikuwa tumeshazoea au vitu kama hivyo. Sasa mkutano huu ni kupeana uzoefu kwa nchi ambayo tayari wanayo yale makosa au wameshaanza kudili na yale makosa, kuwapa yaani kutupa uzoefu, changamoto ambazo wanakutana nazo na mbinu ambazo wanazo kufanya kazi kwa pamoja. Kama vile tunajua pia makosa haya huwa yanavuka mipaka. Yaani mfano cybercrime. Cybercrime huwezi tu kusema yatafanyika nchi hii. Mtu anaweza kuwa yuko Marekani lakini anafanya, yaani kosa linafanyika, impact yake inaonekana Tanzania au Zanzibar. Sasa ni kuweza kuangalia jinsi gani sasa kwa regional, yaani kwa Afrika na kwa dunia tunayofanyaje haya makosa, mbinu gani tunaweza tukazitumia kwa pamoja, kwa sababu mbinu lazima ziwe sawa. Au maharamia wanafanya kazi au wahalifu wanafanya kazi kwa pamoja, kwa hivyo na mbinu zetu sisi lazima pia ziwe pamoja.
Ni sauti yake Salma Ali Hassan, kiongozi wa mashtaka Zanzibar. Wanafunzi wengi katika vyuo vikuu nchini Kenya wameingilia biashara kadhaa wa kadha za mitandaoni huku wakiendelea na masomo. Wengi wao wanajihusisha na kuchukua tenda za uandishi wa masuala mbalimbali mitandaoni ambapo wanapata fedha, wengine wakijihusisha na shughuli mbalimbali kama vile za kubadilisha fedha na bidhaa zingine, huku wengine wakisema ni warekebisha vifaa vya ICT, wengine wakiwa ni wataalamu wa masuala ya ICT. Swala ambalo sasa inaanza kuonyesha kwamba vijana wengi wanaingilia shughuli hizi na kuingilia ulaghai katika hali hiyo hiyo.
Na wanapotekeleza hizo biashara, inasemekana kwamba vijana wengi nchini Kenya, hao ambao wanafahamu kuhusiana na masuala haya, huitisha app ambazo ni za fedha, wakaitisha akaunti za bank za, na vile vile pia kutaka kupata Sendwave, PayPal, ambazo hizi pamoja na kule wanakoishi ndugu zao ama marafiki zao wanaoishi Marekani, hasa upande pia wa Marekani kaskazini. Na baada ya kupata taarifa hizi wanazitumia katika kufanya masuala haya ya kubadilishana fedha ama kutuma fedha, na wakati huo basi wanaweza kumzungumzia ama kuzungumza na yule rafiki ama familia ambayo inaishi Marekani na kumtumania hata fedha zaidi, labda 10%, akamwambia nikitumania fedha hizi wewe utapata 10% fulani katika akaunti yako. Kwa hivyo yule anaweza kumkubalia.
Naam, swala hili la sarafu za kidijitali katika mataifa mengi ya Afrika bado hayajaanza kutumika. Katika mazungumzo yetu ya faraga na gavana wa benki kuu nchini Kenya, Patrick Njoroge, aligusia akisema kwamba hilo halijakuwa halali nchini Kenya, maana hakuna sheria na jinsi ya kulinda biashara kama hii, na akawa anasema mpaka sasa Kenya bado ni marufuku kujihusisha na biashara hiyo, japo kuna Wakenya ambao wamejihusisha.
Na katika hilo hilo, akinukuliwa na shirika la BBC mwaka jana, mkuu wa shirika la Hawk Finance kule Ufaransa, Mark Baza, ambaye yeye pia ni mfanyi biashara mkuu wa miaka mingi wa pesa hizi ama sarafu hizi za kidijitali, alisema kwamba Afrika bado haijajihusisha sana katika sarafu hizi, licha ya kwamba wale ambao wamejihusisha wanafaidika na kutajirika. Lakini pia vile vile akasema licha ya kwamba biashara hii ni nzuri kuna haja ya yule ambaye anataka kufanya biashara hii ili asitapeliwe kuhakikisha kwamba amefanya utafiti wa kina na vile vile kutumia muda wake mwingi na kutumia siku nyingi sana katika kutafuta ni vipi biashara hii ataifanya bila yeye kupata hasara.
Na mkufikia hapo msikilizaji, kwa undani tumeangazia ulaghai wa mitandaoni uliosababisha vifo ama mauaji ya kinyama ya vijana watano nchini Kenya. Kwenu Washington.
Asante Collins Adede na Mina Chombo. Nakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.